I slutningen af 90'erne så jeg Donald Trump i Sex and the City, hvor han spillede sig selv. I 00'erne rullede hans reality-show The Apprentice over alle skærme, og jeg opfattede ham som en slags moderne Cæsar, der altid var ledsaget af fanfare og klapsalver. I 2016 gik det så op for mig, at han var en, jeg burde forholde mig til som andet end en reality-kejser, milliardær og golf-resort-ejer. Nu var han nemlig amerikansk præsidentkandidat, og vi kender formentlig alle udfaldet af det valg. Nu har amerikanerne så igen stemt Trump ind i Det Hvide Hus, støvet er ved at have lagt sig efter valget, og det glæder mig faktisk lidt. Ikke fordi jeg bifalder mandens politik, men fordi jeg synes, han er en fantastisk prisme at læse vores samtid igennem. Han er en figur, som, læst en lille smule litterært, kan fortælle os en hel del om den verden, vi lever i, og det vil vi gøre i dag. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og for at forstå Trump bedre, har jeg allieret mig med to af de klogeste mennesker, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godtfredsen. Velkommen til jer.
Tak.
Vi kender hinanden i forvejen. Vi venner, når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord. Hver uge undersøger vi her i programmet vores tidsånd og tager et kritisk og nysgerrigt blik på tendenser i vores samtid. Jeg er fast ordstyrer, og i dag skal vi se nærmere på, hvad Trump kan lære os om medier, USA, fascination, woke og demonisering. Velkommen til damerne først. Men først så skal vi lige have vendt, hvad der er sket siden sidst. Og Anna, du har været ude at rejse.
Det har jeg, og en af de ting, der har gjort et uudsletteligt indtryk på mig i den forløbne uge, det er min hjemrejse med SAS fra Washington i sidste weekend. Det er nemlig sådan, at aften før jeg skulle afsted, der forsøgte jeg jo at tjekke ind på mobilen, og det lykkedes. Og så fik jeg en besked, hvor der stod, you are checked in standby. Der var ikke noget sædenummer. Og de andre, jeg rejste sammen med, var så venlige at oplyse mig om, at det betød, at flyet var overbygget, og det ikke ville, og jeg muligvis ikke ville komme med. Der var ikke nødvendigvis et sæde til mig, det ville først blive opklaret ved gaten. Det troede jeg simpelthen ikke på, da de sagde det, fordi jeg har købt den billet for flere måneder siden. Og så tænkte jeg, nej, nu går jeg simpelthen ind og ringer til SAS kundeservice. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg troede, at der ville være et nummer til en kundeservice til folk som mig, der ikke har besværet sig med at optjene euro-bonus-point, en pointløs person. Det er helt vildt, at jeg kunne have den forestilling.
Det er også fordi, du er 50, og du tror, at der faktisk er sådan et menneske i den anden ende af et kundeservice-nummer.
Ja, jeg fandt ikke engang så meget som en chatbot. Det var sådan, så jeg spurgte folk i min gruppe, der havde masser af point, sølvkort og guldkort, om de ikke ville ringe på mine vegne, og det ville de så gerne. Og her blev det så meddelt meget nedslående, at det ville først blive opklaret ved gaten, fordi der jo altså var solgt for mange pladser på det fly. Og jeg synes jo, det er helt fantastisk, at man kan slippe afsted med den slags som et flyselskab. Der er jo sådan set kun en måde at undgå det på, det er, at man køber et sæde, det ville jeg gerne have vidst, så man garanterer det sæde, eller også, at man holder op med at rejse med SAS. Jeg har så hørt, at andre flyselskaber gør det samme, og jeg vil opfordre til, kan der ikke være et flyselskab, der reklamere for, at man faktisk kan komme med den rejse, man har betalt for, fordi så vil jeg søge hen mod det i fremtiden.
Jamen, det lyder jo helt gakket, at man ikke er garanteret et sæde på et fly, hvor man har bestilt en billet flere måneder i forvejen. Men det må altså bare være modellen, som så ikke kun gælder for flyselskabet SAS, men for alle de andre også.
Jeg vil så sige, at jeg kom med.
Ja, det er jeg kom med. Vi er glade for.
Jeg fik den plads lige allerbærst i flyet ved toilettet. Der sad jeg så i 9 timer, og jeg kan sige, at folks peristaltik fejlede ikke noget.
Vi er så glade for, at du er herinde.
Jeg havde ellers undet dig, at du så bare havde fået sådan en eller anden upgrade og havde siddet på business.
Det ville have været herligt, men business var også overbooket.
Nå, hvad med dig, Sørine? Du har reflekteret lidt over, ved jeg, om woke-bevægelsen måske er ved at være fortid.
Der er nogen, der påstår, at den er ved at sådan æbbe ud. Og det er jo svært at tro på, fordi jeg har altid opfattet den her woke-identitetstænkning som noget, der vil forplante sig i en eller anden grad i vores menneskesyn og vores sprog, som lidt sådan et uundgåeligt skridt i den her individs selvkredsen. Og jeg skal lige nævne, at DBU, Dansk Boldspilunion, som jeg godt kan lide at slå på, de har jo vedtaget, at biologiske mænd og drenge i breddefodbold må spille på pigerne og kvindernes hold, hvad nogle kvinder er meget vrede over. Og DBU skriver sådan her, vi er stadig i begyndelsen af denne rejse. Udover det er et frygteligt dansk, så er det også ildevarslende i forhold til den her følagtige forening, som DBU er ved at blive. Men der er lys forude. Måske er der noget om, at woke-ideologien har det sværere, end vi tror. For jeg så forleden i Politikken et indlæg af gymnasieelev Marie Gonzales Knudsen, og hun fortjener simpelthen at blive citeret i Damerne Først. Hun skriver sådan her: "Denne såkaldte wokeness, som vi unge har tvunget os og andre til at tilpasse sig, er ikke noget størstedelen af generation Z'erne selv kan identificere sig med. Ja, vi overholder den ikke engang selv, når det kommer til stykket. Et sted på vejen mod fuldkommen politisk korrekthed, må vi være blevet trætte, have mistet lysten, eller også har mange af os måske altid bare været ligeglade." Det er virkelig interessant.
Jeg læste også hendes kommentar, og hvor hun jo også kalder det for sådan en politimandsagtig tilgang. Det var hendes andet ord, altså for wokeness, og hvor hun refererer til en hændelse i et lokale, hvor der er en underviser, der beder dem om, at de skal lave en stil eller en opgave.
Et debatindlæg, tror jeg.
Hvor de reflekterer altså over det her med de mange køn, at der skulle være 72 stykker, og hvor hun simpelthen siger, at hun vil have fået nok.
Ja.
Kan vi ikke bare være enige om, der er to?
Og faktisk sker der det til det arrangement åbenbart, at de får spørgsmålet, hvad vi gerne skrive om, og så er der en, der siger, hvor tåbeligt det er, at der skulle eksistere 72 køn. Først blev der helt stille i lokalet, skriver hun, og så jublede hele forsamlingen. Måske som et lettelsens suk over, at det her indlysende bliver sagt højt.
Den noterede jeg mig også, det indlæg der. Nu skal det så siges, at vi har jo også et problem på dansk, når vi ikke kan sondre sådan for alvor mellem, hvad er biologisk køn og hvad er kønsidentitet. Fordi jeg tror, de fleste af os anerkender, at der kan være folk, som ikke føler sig hjemme i deres biologiske krop, og derfor er på vej over en anden identitet. Alt det der, det forholder vi os kærligt til, vil vi gerne sige her i Damerne Først. Men altså, gå lige op på anatomisk, og så forklar dem, at der findes 72 køn. Held og lykke med det.
Altså, jeg vil sige rent grammatikalt, synes jeg faktisk, at vi på dansk har bedre muligheder for at gøre plads til non-binære i sproget, end de har i USA, hvor de henviser til at kalde dem they, them, ikke? Fordi vi kunne jo bruge hende.
Ja, men det har vi også netop diskuteret og fremhævet flere gange. Hvorfor gør vi ikke bare det, i stedet for det der de og dem, som jo er en flertalsform, når der kun er tale om én person? Mm. Jeg er med. Jeg vil gerne sige han og hun og hen. Knus elsk det. Det behøver ikke at være amerikaniseret det hele. Tag det bare til jer. Altså, i den her uge, hvis jeg må gå videre til det, der har jeg, det var faktisk i sidste uge, jeg var inde og se Mie Mørkebergs maleri. Hun har malet 30 markante kvinder og placeret maleriet ind i samtaleværelset på Christiansborg. Det skal lige sige, samtaleværelset er jo Christiansborgs fineste rum, og der har tidligere kun hængt billeder med og af mænd. Og det er faktisk ret vildt at tænke på, at alligevel, selvom det er 109 år siden, at kvinder fik stemmeret, så har der simpelthen ikke været en eneste kvinde i det her rum, i hvert fald ikke oppe på væggene. Det har Mie Mørkebergs maleri nu fået lavet om på, og jeg synes, det er flot. Hvad tænker I om det? Jeg har kopieret det og lagt det foran jer. Hvad synes I om maleriet?
Jeg synes, der er lidt sådan klassebillede over det. Jeg synes, det ligner det for meget et klassebillede fra folkeskolen, hvor de er stillet sådan lidt stift op. Men det er, jeg synes ikke, at det ikke er flot. Jeg synes bare, det er lige spraglet nok til mig.
Ja. Jeg synes, det er virkelig flot og en fornøjelse, men jeg kan ikke lade være med at spørge dig, Anne-Sophia, fordi nu sidder vi her og giver identitetspolitikken og woke en på bæret. Men det her er jo en kønspolitisk manifestation, for så vidt som den situation, der skildres, har jo ikke fundet sted. Man har valgt at sige, de her kvinder er med, fordi de har magt, og fordi de er kvinder. Så er det ikke lidt i modstrid at hilse det her billede velkommen, mens vi samtidig sidder og skælder ud på den woke-bevægelse, som muligvis er årsagen til, at det billede kom op og hæng?
Fuldstændig enig, og jeg synes, det er en væsentlig pointe også, at det er jo ikke alting i woke-bevægelsen, der er det rene idioti. Det er heller ikke alt ved identitetspolitikken, hvor vi bare kan kigge på det og sige, det der, det er jo meningsløst. Der er jo faktisk noget af det, som har været det nødvendige, altså forholde sig til, hvad betyder køn, hvad betyder klasse, hvad betyder etnicitet, hvad betyder hudfarve osv. Det her er et udtryk for også særbehandling. Lad os bare blive enige om det. Men når man kigger ind i samtaleværelset over på den anden væg, så vil man jo se Herman Wedels maleri af de 30 mænd, der var med til at revidere grundloven i 1915. Og hallo, mænd er jo egentlig altid kommet ind på en kønskvote. Så nu er der så også kvinder, og det er jo egentlig dem, der er rykket hen her på væggen og er blevet begivenheden. Det er dem, der går ind efter 109 år og markerer, at kvinder har også været med til at forme det Danmark, som vi lever i. Jeg synes, de er interessante også, fordi der er ikke sådan nogle kælende blikke. Det er magthavere, det er beslutningstagere, det er kvinder, der træder ind, ikke som køn, men som mennesker. Nemlig i den funktion som politiker. Så er der så den næste diskussion, som jeg også gerne vil have med jer. Det er, Når I så kigger på billedet, hvor mange borgerlige kvinder kan I så finde? Jeg har siddet og talt efter, og jeg kom frem til 7, og der er jo 30 i alt, som sagt. Og nu ved jeg godt, at Radikale Venstre, som i dag opfattes meget som et parti, der hælder mere mod det venstreorienterede, tidligere har været et husmands- og lærerparti, og derfor også været en lille smule mere borgerligt. Men jeg synes, det er værd lige at have en drøftelse af, hvor er der en Birthe Rønn Hornbech?
Ja, hun glimrer virkelig ved sit fravær. Og når man tænker på, at hun har været minister over flere omgange, siddet i Folketinget for Venstre virkelig mange år, og var en... var faktisk en af de der klassiske stemmer for folkestyret og den liberale frihed og ytringsfriheden. Jeg synes, det er himmelråbende, hun ikke er der. Og der mangler borgerlige kvinder. Jeg synes også, det er ganske forbløffende, at Karen Jespersen ikke er der. Hun var så oprindeligt venstreorienteret og blev med tiden borgerlig, men var virkelig en markant stemme i Folketinget i mange år.
Men det rejser jo spørgsmålet om, hvem har besluttet, hvem der skal være der? Er det røde historikere?
Ja, kunne det være det? Det er Bo Lidegaard, der jo har været i front for det her udvalg, og hvor man jo så har siddet og diskuteret, hvad er det for kvinder, der skal på maleriet, for selvfølgelig har det ikke været Mie Mørkebergs beslutning. Og han argumenterer jo så også med, hvad jeg egentlig synes også, der giver noget mening. Der har i tidens løb været flere venstreorienterede kvinder end højreorienterede. Og i sidste program, der diskuterede vi jo også, hvordan kan det være, at kvinder overvejende stemmer rødt, og der ikke er særlig mange, der stemmer borgerligt. Men det betyder, at det er en lille gruppe også, der er borgerlige kvinder. Vi prøver selvfølgelig også at tale dem en lille smule op, og forhåbentlig også inspirere nogen til os at blive mere borgerlige, for at vi også i fremtiden måske kan få rettet en smule op på den skævvridning. Men jeg ved, at man kan komme forbi Christiansborg og se maleriet, og besøgstiden, der må man selv finde inde på Folketingets hjemmeside. Vi skal videre til vores hovedemne i dag, og det er Trump, som vi har besluttet os for at bruge som prisme til at fortælle os både om USA og Vesten og den hvide mand og medier og alle mulige andre ting, og selvfølgelig også lidt om sådan noget som fascination. Og Anna, altså, du har været en tur i USA, og du har jo også igennem mange år studeret Trump, må man sige, ikke mindst også som udlandsredaktør, og har en enorm viden. Og jeg er sikker på, at du også har dine egne idéer og teorier om, hvordan det kan være, at han blev USA's præsident. Det er i hvert fald noget af det, som er blevet diskuteret for fulde gardiner, selvfølgelig både i Danmark og formentlig også i mange andre europæiske lande, og naturligvis først og fremmest i USA. Men jeg vil gerne begynde lidt andet sted. Og det er, når vi ser på sådan en figur som Trump, så prøv en gang at fortælle, hvorfor er det, vi er så, mange af os i hvert fald, så fascineret af ham?
Jamen, jeg tror, det er fordi, at der er to hovedstrømninger, der kæmper om herredømmet i Vesten, og det er traditionen på den ene side og moderniteten på den anden. Og Trump, han står knivskarpt som repræsentant for den gamle patriarkalske verdensorden. Han er hvid, han er en mand, og han opfører sig som en macho. Men samtidig så er han kommet til magten ved hjælp af redskaber fra venstrefløjens værktøjskasse. For det er jo sådan, at da de i sin tid omstyrtede det borgerlige samfund fra 50'erne og frem, så gjorde de det ved, at fremholde provoen eller legebarnet som ideal og det autentiske menneske. Og Trump, han fremstår jo som fuldstændig hæmningsløs, fuldstændig skamløs. Og på den måde så betjener han sig af de metoder, som venstrefløjen har hyldet. Men det, der jo er sket, det er, at det lykkedes jo faktisk for venstrefløjen at få magten og indstifte nogle nye normer. For eksempel, man skulle være for indvandring, om den var legal eller illegal. Man skulle skamme sig over sin fortid, skamme sig over at være hvid og være heteroseksuel. Og der er han jo skamløs. Der går han ind og udstiller det hykleri, det er, at man på den ene side omfavner provokationen, og på den anden side siger til alle, at de skal skamme sig. Og jeg tror, det er derfor, han gør så stort indtryk på folk, udover selvfølgelig, at det drejer sig om det måske mægtigste embede i verden, det embede, som han nu for anden gang besætter.
Hvad tænker du, Sorina, om den her sag? Altså, hvad er det for noget ved tidsånden, som Trump han rammer så rent? Er han en mand til tiden, eller hvad skal vi kalde ham?
Han er både en mand til tiden, og så er han også en tidløs mand, fordi at han, som Anna understreger, så er han jo helt på kant med meget af det, som opfattes som progressivt i dag. Derudover, så er han, fremstår han, i modsætning til mange af de pæne, nydelige, humanistiske, progressive, venstreorienterede politikere, som vi kender i dag, som mere eller mindre alle sammen opfører sig på samme måde. Det gjorde Kamala Harris jo også. De taler på samme måde, de har samme gestik, de har samme mimik. Der er et eller andet næsten fabriksproduceret over mange politikere i dag. Trump træder frem som et fuldstændig uforudsigeligt væsen. Og det fascinerer og drager, at der er et menneske, som synes at være uberørt, mere eller mindre, af hele den her politikerskole, måden man træder frem på i medierne, og hele den der egentlig meget sådan kalkuleret taktiske måde at være et godt menneske på. Det bryder Trump fuldstændig med. Og det er simpelthen fascinerende, at der i vores tid, med så massiv en medievirkelighed, vi lever i, kan træde et menneske frem og være så ligeglad.
Men vi har jo også hele tiden det her credo om autenticitet. Og der må man sige, der går han ind og virker som et rigtigt menneske. Og i øvrigt så virker han nærmest også som den meget fattige mands drøm om en rig mand. Masser af guld, altså lækre damer, store biler. Altså det er også en lille smule vulgært, altså, men det rammer åbenbart utrolig rent.
Jeg har tænkt rigtig meget over det der med, om Trump er autentisk. Fordi hvis han er det, så er han virkelig usympatisk. Han virker faktisk som en, der overspiller sine modbydelige sider, fordi han ved, at al forargelse virker i hans tilfælde. Og hvis det er autentisk, så vil jeg meget, meget, meget nødt til at lade ham nærmere at kende. Eller også, så er det påtaget. Det kan jeg ikke helt gennemskue.
Men at være autentisk behøver jo heller ikke at betyde, at man er et godt menneske. Autentisk kan jo netop også betyde, at man har både de sorte tangenter og de hvide tangenter. Mm. Det skal jeg da love for, at han har. Der er ikke noget renskuret der. Hvornår stødte I selv på Trump første gang? Som sagt, jeg stødte på ham altså i Sex and the City, hvor han dukkede op i 90'erne. Hvad med jer?
For mig var han en fjern forretningsskikkelse, og i Sex and the City opdagede jeg først, da jeg set sæsonerne et par gange, at det var ham. Jeg kendte ham ikke, da jeg så ham første gang, men jeg har altid opfattet ham som en klassisk amerikansk rigmand. En fjern figur i horisonten. Det var først, da han stillede op som præsidentkandidat i 16, eller frem til 16, at jeg opdagede ham.
Hvem er dig, Anna?
Jeg kan faktisk ikke huske det, men jeg tror måske, det har været der for mange år siden, læste Tom Wolfe A Man in Full, hvor hovedpersonen er kalkeret over Trump. Det er også en fuldkommen skamløs byggematador, men den ender så noget anderledes, end det ser ud til at gøre for Trumps vedkommende, fordi det ender faktisk med, at han angrer og drager rundt som vækkelsesprædikant til sidst.
Det kan han stadig nå.
Det kan han stadig
nå. Jeg var lige ved at sige, at livet er langt, men han er jo været 82, så nu får vi se. Har I et bud på, hvad det betyder, at USA har en præsident, som er så kendt i første omgang for underholdningsindustrien? Altså, han havde jo The Apprentice, sit eget reality-program, som jo samlede millioner af amerikanere omkring skærmene.
Jeg tror da, at det har været medvirkende til at få ham valgt, at han har siddet gennem 10 år og råbt, you are fired. At det har givet folk indtryk af, at han er utrolig handlekraftig og får tingene gjort. Og jeg tror, vi vil se mere af den slags i fremtiden. Også fordi, hvis man tager Volodymyr Zelensky i Ukraine, så blev han jo valgt på samme måde. Der kørte også en reality-serie, hvor han dog ikke spillede sig selv, Sluga Naroda, folkets tjener. Den kørte helt frem til det til valgdagen. Og den handler jo om ganske almindeligt og renhjertet menneske, som bliver valgt som præsident og gør en masse godt for sit folk.
Så Jonathan Spang, som jo har haft tæt på sandheden, han kan måske lægge an til, at der venter ham en anden karriere, nemlig en politisk karriere, hvis man skulle kopiere det her i Danmark. Det er bare en joke. Altså Ronald Reagan, Sorine, han var jo tidligere Hollywood-skuespiller, og så siger han også noget meget smukt, nemlig politik og showbusiness for grimme mennesker. Men er det ikke meget godt at kunne tale flydende reality, hvis man gerne vil begå sig som politiker?
Ikke nødvendigvis. Det kan sagtens være, at det giver en indflyvning, der er lidt lettere end for andre, men når den er overstået, skal der være noget andet. Jeg tror, at mediesynlighed kan bringe et menneske et stykke af vejen, men det stopper, hvis ikke der er en mission ud over det. Og jeg tror, at noget af det, som præger Trump, det er, at mennesker kan godt lide at opleve et menneske i kamp. Og de der pæne politikere, som han er i opposition til, de fremstår som nogen, der selv hele tiden er overbevist om, at de allerede har vundet. Trump er en mand, der ved, at han skal kæmpe mod en overmagt. Og det er meget fascinerende at se et menneske være i konstant kamp, fuldstændig jo understreget, da han var blevet beskudt og råbte fight, fight, fight. Det var simpelthen, han kunne ikke have bestilt det øjeblik bedre, fordi det bekræftede alle i, her er en mand, som befinder sig i en strid hele tiden. Og det har de store figurer gennem historien jo profiteret af, at andre opfatter dem som nogen, der kæmper på deres vegne.
Hvorfor påvirker det os egentlig så meget? Fordi jeg er ret enig i det, du siger. Jeg synes, det er interessant, at det er jo også en hver heltekarakter, som altid er i kamp. Hvorfor er det, det taler til os, altså som nærmest en arketype?
Det kom jo på et tidspunkt, hvor demokraterne havde iværksat en kampagne om, at han var weird. Og det er jo også en side af Trump, at han fremstår weird og rablende gal. Og derfor ville den kampagne meget muligt have haft større gennemslagskraft, hvis det så ikke er, at han er lige ved at blive skudt, bliver endda ramt i øret og rejser sig op og råber fight, fight, fight. For det er der ikke noget weird over. Og jeg tror...
Men hvorfor tror I det her med helteskikkelsen, som den, der er i kamp, er så begejstrende eller så samlende?
Det er, fordi vi alle sammen er i kamp. Mennesket er sat i kamp, og det kan godt være, at vi ikke kan finde ud af det, og det kan godt være, at vi ikke tør kæmpe i vores tilværelse, men så kan vi se på andre gøre det på vores vegne. Det er det store skikkelser gør. De tager en kamp på alles vegne, eller på de andres vegne, og hvis man sidder som et lille menneske i sit liv, og føler, at man sidder fast, eller ikke kan få hånd om den der kamp. I kristen forstand er det selvfølgelig en kamp mellem det onde og det gode, og selv at skulle blive troende mennesker, og alt det her, det ligger dybt i individet. Hvis man ikke selv synes, man kan komme ind i sin kamp, og det er der masser af mennesker, der ikke synes, de kan, af alle mulige årsager i deres liv, så elsker de den, der kæmper helt synligt.
Kampen er bare inspirerende. Anna, hvad tænker du om mediernes rolle? Altså, fordi medierne er jo mildest talt gået total medie, ja, Trump-bonanza. Og altså, den her dækning af valget, og jeg har jo selv lige fået måske en smule OD, fordi der var jo heller ikke grænser for, hvor mange artikler og kommentarer jeg læste og podcast jeg lyttede til. Hvad tænker du egentlig om hele mediedækningen af Trump?
Jeg kan godt forstå, at der var den store interesse, og ikke kun fordi det drejer sig om verdens mest magtfulde embede, men også fordi de to kandidater stod så skarpt over for hinanden som repræsentanter for hver sin hovedstrømning. Ikke? Altså det er kvinde mod mand, det er hvid mod sort, det er majoriteten mod minoriteten, det er...
Fremtiden mod fortiden.
Ja, fremtiden mod fortiden. Og så har du også i Trump en mand, der overdramatiserer. Man har talt meget om, at han lyver. Men det er som om, at udtrykket løgn er ikke helt rammende, fordi ja, nok er det løgn i den forstand, det ikke er faktuelt korrekt. Men han taler i billeder. Der er jo en kerne i sandhed i det, når han siger, at de spiser katte, de spiser hunde, de spiser kæledyr om indvandrerne i Springfield. Så nej, det gør de naturligvis ikke. Men han formidler jo en følelse af, at der kommer nogen udefra og tager noget fra folk i den by, som de har kært. Og så drager alle journalisterne til Springfield og konstaterer, at ja, der kommer faktisk nogen til den by i stort tal og tager noget fra folk, som de har kært, tvinger huslejerne op, så man må flytte, og lønnen ned, fordi der er større konkurrence, og gør i det hele taget folk utrygge. Og sådan kan du også tage indvandringen sydfra, når han beskylder folk for at være voldtægtsforbrydere og pædofile, og jeg skal give dig skære, at det er jo altså et fortal blandt de millioner og millioner, der strømmer til USA, som faktisk er det. Men det er nok til, at det bliver til store sager i medierne og skræmmer alle. Så det er løgn, men med en kerne af sandhed. Og da medier, hvad laver de? Jamen, de fortæller historier, så er Trump jo, og for så vidt også Kamala Harris denne her gang, en gave til historieskrivningen.
Ja, det har han godt nok været leveringsdygtig i. Altså, er det ikke også mere fascinerende, Turine, med en kandidat, der kan demoniseres, end en kandidat, der siger og gør alt det tilsyneladende rigtige?
Jo, jeg tror lidt, jeg er meget, meget begejstret for den her tale, Anna, om, at han taler i billeder. Det er virkelig rigtigt. For hvis man sætter sig ned og vil remse Trumps løgne op, så er det faktisk ret svært. Og fuldstændig, selvfølgelig kan være nogen, der man godt kan tage fat i, men det er ikke sådan, de bare står i kø, fordi det er overdrivelser, og det er symbolsprog. Og det, som er, som jeg godt har undret mig over også hele den her fase, det er, at vi bliver ved med, og det gør jeg også selv, bliver ved med at blive forarvet på samme niveau. Det siger noget om, at når man er borger i et meget, meget demokratisk, pænt, homogent land som vores, så kan man reelt ikke forstå Trumps sprog. Og man kan ikke forstå de mennesker, der lytter til det. Vi er simpelthen ikke i stand til at analysere, hvad der sker. For vi kalder det løgn, vi kalder det modbydelighed, vi kalder det alt muligt, som er inden for vores livssyn. Men de har et andet livssyn. Og jeg tror også, at noget af det vigtigste, jeg har lært i den her fase, det er, hvor helt utrolig forskel der er på befolkninger, hvor utrolig stor forskel der er på os amerikanere, og hvor meget det betyder. For eksempel tror jeg, at man i USA også har et andet syn på at være udvalgt af Gud, kunne tillade at ophøje sig selv, hvis tingene går ens vej. Altså hele den der forestilling om, at man er nærmest benådet fra det højeste, som vi har i den grad kastet over bord, heldigvis, synes jeg, i den nordeuropæiske tilgang til kristendommen, den lever over derovre og giver dem simpelthen et andet sprog, end vi har.
Jeg vil lige flette et lytterspørgsmål ind, som vi har fået fra Karoline. Hun spørger, om vi i Danmark er for privilegerede til at forstå tilhængerne af Trump. Og hun spørger også, om det skyldes, at vi har en stabil økonomi, en forholdsvis fredelig udenrigspolitik og ingen større kriser, at vi har svært ved at forstå, hvordan en mand som Trump kan komme til magten. Selvom han ofte kommer med tvivlsomme udtalelser, har han måske en handlekraft, som mange amerikanere ikke kan undvære. Det lægger sig jo egentlig meget i forlængelse af de ting, som I begge har noteret jer.
Men samtidig vil jeg sige, at vi burde jo have forudsætningerne for at forstå, hvad der er på færre i USA, hvis vi var i stand til at skille politikken fra manden. Fordi prøv at tænke på 2015, hvor Dansk Folkeparti, der jo også var blevet udskammet af det samlede medie Danmark, lige pludselig går hen og bliver det næst største parti, fordi der går flygtninge på motorvejen på vej op til Sverige. Hvorfor kommer det så bag på os, at man kan vælge en mand som Trump frem for en som Kamala Harris, der har haft ansvaret for immigrationen i USA de seneste 4 år, hvor millioner af illegale indvandrere er strømmet ind?
Jamen, der virker han jo også som en mand, der kommer med en politik til tiden. Altså, det handler om grænsen, det handler om inflationen, det handler om, at folk er trætte af at betale 350 kroner for en liter mælk. Det kan jeg da godt forstå også er enormt hårdt slående, altså for den enkelte amerikaner, som måske mindre beskæftiget med 72 køn, og man skal have alle mulige forskellige toiletter, uden at forklare en Harris dog. Men jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til det spor, vi var nede af før, omkring det her med, om ikke det er mere fascinerende med en kandidat, der også kan demoniseres
som
skurk, end som en, der er sådan et såkaldt good mensch.
Jeg er ikke helt sikker på det, fordi jeg husker også, at Barack Obama-bevægelsen var meget voldsom. Han var indbegrebet af det gode menneske. Han var indbegrebet af den mand, vi drømmer om i Europa. Alt ved ham var simpelthen rigtigt, og det var en kolossal bølge, der var omkring hans person, i hvert fald i den her del af verden. Men når det så skal være, og der kommer en som Trump, som kan demonisere, så er det klart, så sker der en selvforstærkende bevægelse, hvor han bliver, nu sagde du selv prisme, Anne-Sophia, i din indledning, han er den prisme, vi ser meget igennem, og det tror jeg virkelig er rigtigt. Han er for tiden den prisme, som vi bliver tvunget til at se hele vores progressive livssyn igennem. Og derfor så må vi kaste os over ham, så bliver han demoniseret, fordi vi kan simpelthen ikke slippe vores grundtilgang til verden. Og selvom folk gik op ad motorvejen i 15, og Dansk Folkeparti fik en meget stor sejr ved valget her, og vi burde have lært lektien, det er du sådan set ret i, Anna, så tror jeg stadig, at vores grundhumanistiske europæiske livssyn stikker så dybt i os, at vi er simpelthen dem, der forstår verden. Og så kommer Trump og står foran os som den, der er antitesen til os, og så er han oplagt
og
demoniseret.
Og hvad ser vi så? Fordi når man kigger dybt, det er også i en krystalkugle, så kigger den jo tilbage på en selv. Så hvad er det, Trump viser os, hvis vi bare sådan kan nævne nogle helt håndfaste ting? Hvad er det, vi kan lære om verden af en figur som Trump?
Vi kan lære, at amerikanerne har fået nok af identitetspolitik, fordi når vi sidder her og skal gøre op, hvorfor vandt han? Ja, så vandt han ikke kun fordi han er Trump. Han vandt også, fordi Kamala Harris var Kamala Harris, og demokraterne opførte sig, som de gjorde. Nu var jeg derovre og fulgte jo med i de reklamer, der blev vist. Og der er skrevet en del om os her i Danmark, at demokraterne, de havde identitetspolitiske mærkesager. Og det havde de bestemt. Men det var værre end som så. Det var også sådan, at de decideret henvendte sig til udvalgte grupper i forventning om, at de ville stemme, som de gjorde, på grund af enten deres køn, race eller
etnicitet.
Lige præcis. Der var en reklame, som de havde fået Julia Roberts til at indtale. Og den viser jo to amerikanske kvinder, der er der er på vej ind i stemmeboksen, som kigger på hinanden med et vidende blik. Og så er der så en ærke amerikansk mand, der spørger, honey, husker du nu at stemme det rigtige? Og de stemmer så på Kamala Harris, og da han bagefter spørger, stemte du så det rigtige, så siger de, ja, ja, selvfølgelig. Underforstået, konservative kvinder bliver nødt til at skjule for deres mænd i deres ægteskaber, at de træffer det rigtige valg. Det er der masser af kvinder, der er flippet ud over. Er demokraterne ude af stand til at forestille sig et ægteskab, hvor en kvinde, hvis hun har lyst til at stemme demokratisk, simpelthen bare gør det, uden at behøve at skjule det for sin mand? Ja, det kunne endda være, at hun ville forsøge at overtale ham til det. Så var der de sorte. Hun lavede med sandten noget, hun kaldte en opportunity agenda for black people. Det hed den. Og et af forslagene, som hun kørte hårdt på, var, at hun ville legalisere marihuana over hele USA og give lån til, at de sorte, specifikt de sorte, kunne starte en weed business, som om sorte mennesker var sådan nogen, der var skæve hele tiden, og derfor kun kunne se udviklingsmuligheder i at handle med stoffer. Det er jo helt vildt. Og latinoerne, jamen, dem regnede de med, den var hjemme, fordi de må da kunne lide indvandring, når de selv er indvandrere. Og der så jeg sådan en interview med en pastor, som sagde, jamen altså, ja, jeg er latino, men jeg er jo amerikaner frem for alt, og jeg går ind for indvandring. Det gavner USA, men det skal da være legal indvandring. Jeg kommer selv legal. Hvad får dem til at tro, at vi gerne vil have millioner af ukendte mennesker stormende ind over grænsen?
Ja, som også kommer til at tage vores job. Så man kan sige, det er jo fint nok med Trump. Det han kommer med, det er fokus på afregulering, arbejdspladser, vækst, på også, at der skal være lidt mere styr altså på grænsen. Altså, det virker jo også meget mere håndfast. Jeg har givet jer et kopi af en graf. Det er en graf over, hvis det nu var sådan, at vi her i Europa kunne stemme til det amerikanske valg, hvordan ville stemmerne så have fordelt sig? Og jeg kan så fortælle, at Danmark er suverænt det allermest Kamala Harris glade eller land, fordi der ville 96% have stemt på hende, mens kun 4% på Trump. Og hvis man går ned og så undersøger nogle af de andre lande, så man kunne se, jamen altså, i England, altså, der var det jo sådan noget 68% på Harris og 32% på Trump. Hvad tror jeg er årsagen til, at nærmest alle sammen i Danmark, i hvert fald ifølge den her graf, synes at være hoppet totalt i den samme kurv?
Jeg tror også, at en af grunden er, at medierne ikke har dækket demokraterne ordentligt. Altså for eksempel abortspørgsmålet. Jeg tror, mange danskere forestiller sig, at Kamala Harris, hun går ind for fri abort, mens det gør Donald Trump ikke. Det er ikke sådan, man ser på det nødvendigvis i USA, fordi det Kamala Harris, hun går ind for, det er abort frem til 24. uge, hvor man jo faktisk godt kan redde fostre børn her hjemme og også i USA. Og når man ser amerikanernes holdning til abortspørgsmålet, så er den faktisk ligesom den danske. Folk vil gerne have, at det ligger omkring 15 uge. Herhjemme er det så blevet sat op til 18 uge. Men det er meget få, både amerikanere og danskere, der synes, at man helt frem til, man ellers skulle ned på fødestuen, kan beslutte sig for at få en abort. Men det er klart, hvis man tror, at det Trump står for, det er ligesom i Alabama, at man ikke engang kan få en abort, hvis man er blevet voldtaget, men kun hvis man er ved at dø. Mens Kamala Harris, hun går ind for abort, ligesom i Danmark. Ja, så ligger sympatien hos Kamala Harris. Og der vil jeg sige, at der har været en meget unuanceret dækning af en lang række spørgsmål.
Der er nogle væsentlige forsømmelser. Sorine herhjemme, der meddelte Zetland i forlængelse af valget, at nu var journalisterne simpelthen så nedtrykte, at de måtte gå i sort. Og der var også andre medier, der forsøgte at guide læserne til at finde lyspunkter i mørket. Trist over Trump, sådan takler du det som journalist, hed det for eksempel på journalisten.dk, det er journalisternes fagblad. Jeg kan forestille mig, at du jo også selv uddannet journalist, ikke? Altså, Sorine, du bifalder vel ikke den præmis?
Nej, det gør jeg ikke, og jeg må sige, at jeg har sjældent hørt noget så provincielt. Det er ganske voldsomt, at man på et seriøst medie kan gå ud og sige, at vi er alle sammen kede af det. Vi har svært ved at passe vores arbejde.
Ja, for hvem er vi?
Hvem er vi for det første, og er det journalisters opgave at lade sig styre af deres følelsesliv på den måde? Det er det overhovedet ikke. Jeg begriber simpelthen ikke, de melder ud på den måde.
Det tror jeg godt, du gør, fordi på en gang fortæller os, altså, hvad fortæller det dig, at man er åbenbart så meget i sine følelsers vold, at det synes man også skal være et anliggende for læserne.
Men det fortæller mig blandt andet, at man har en forestilling om, at ens livsgrundlag er en dybere sandhed, som andre før eller siden nok skal komme hen til. Der er jo en både arrogant, men også nærmest meget, meget lidt reflekteret overvejelse over, hvordan andre mennesker ude i verden har det, og at vores lille, bitte, homogene, trygge land nødvendigvis, eller i hvert fald kan, lokke et menneske ind i en tilstand, hvor det forestiller sig, at det simpelthen er her, det ideelle liv udfolder sig. Og det er derfor, jeg kalder det provincielt. Det er, man er jo provinciel, hvis man har en forestilling om, det, der sker lige her, er et billede på hele verden. Og det er det bare ikke. Så jeg er meget forbløffet over, at de ikke kan gennemskue, hvad det er for et livssyn og en journalistisk standard, de ligger for dagen her.
Altså, jeg vil sige, da jeg så den her graf for, hvordan stemmerne ville fordele sig, havde det været sådan, at man i de forskellige europæiske lande havde kunne stemme på Trump eller Harris. Jeg var ikke fuldstændig overrasket over det, men alligevel, så synes jeg også, at det er en tankeværd. Vi kan jo godt lide at hylde vores kritiske tradition, ikke? Altså, vi er jo et super veluddannet folk, vi er vant til at diskutere alle mulige ting, og alligevel så er der bare den her helt svimlende konsensus. Det synes jeg, der er på alle måder tankevækkende. Og det er fint, Anna, at du også kommer med det her korrektiv netop til Kamala Harris abortudmelding, og at det handler altså ikke om, at Trump vil forbyde den frie abort, altså så kvinderne, de bare om de så var blevet voldtaget eller andet, så skulle de altså bære barnet alligevel at få det. Det er jo en fuldstændig fortegnelse. Hvad gør vi altså for at få en meget mere kvalificeret og bedre diskussion også og dækning af fremtidige valg? Er det her ikke en lærestreg, eller hvad?
Jeg tror ikke, at der er nogen tvivl om, at mange amerikanere har samme holdning til Trump, som danskere har. De kan godt høre, at han er en pralrøv, og de kan godt høre, at han optræder nedladende og under tiden direkte ondskabsfuld. Jeg tror bare, at den konklusion, man kan drage, det er, at politik betyder mere for folk end personer, når alt kommer til alt. Og jeg synes også, valget minder om mainstream-mediernes svigtende magt. Det er der også skrevet masser om i politik, at de to kandidater denne her gang faktisk ikke satsede på kabelstationerne, fordi de har fået halveret deres publikum til aftenudsendelserne, i hvert fald CNN. Nej, de satsede på podcasts.
Joe Rogans lige interview præcis. For eksempel med Trump. Det har været 2 timer, 3 timer langt, og hvor der så var over 70 millioner lyttere.
Ja, og Kamala Harris' Call Her Daddy, en podcast, der særligt blev hørt af kvinder med en kvindelig vært, der også blev hørt af mange, mange millioner. Og de satsede også på influencer. Og det er vel i virkeligheden det samme, vi ser i Danmark, hvor man heller ikke kan gå ud fra, at folk under 25 har set fjernsyn den sidste måned. Og jeg ser det ikke nødvendigvis som et krisetegn. Det må jeg sige. Jeg kan godt se, at det er trist, at vi ikke har en fælles referenceramme. På den anden side betyder det jo også, at folk har mulighed for at fremsøge oplysninger i dag, som de ikke ville have, hvis der kun var ganske få medier, der blev enige om, hvem er den gode kandidat, og hvem er den dårlige kandidat.
Men omvendt, hvis det er sådan, at vi gerne vil fastholde, at der er noget fra mainstream-mediers side, som også er deres eget legitimitet, at det er her, hvor vi kan komme også og få tryktestet sandheden, så er man jo nødt til også at overbevise sine læsere om, her får du noget, der er så tæt på sandheden som muligt, og ikke på en subjektiv orientering i retning af, at det er bare total nedtur, det bliver Trump, og det er vi alle nedtrykt over,
men,
vi skal søge psykolog på grund af det.
Nu bruger du ordet sandhed, og det er egentlig lidt det, der er problemet, for der er jo ikke nogen sandhed omkring de her ting. Der er politik, og der er menneskers konkrete liv. Og noget af det, jeg synes, vi kan lære af den her valgkamp og hele det her scenarie, det er, som mange også har prøvet at analysere frem bagefter, at folk har stemt efter, hvordan de kan gavne deres eget private liv, deres økonomi, deres hverdag, deres mulighed for at få et arbejde, deres børns fremtid osv. Så det er jo det enkelte menneskes sandhed. Det er, hvordan får jeg et godt liv?
Den er jeg med på. Når jeg taler om sandhed i medier, så taler jeg simpelthen også om det der med at tilstræbe sig fakta. At det kan godt være, at vi ikke længere kan tale om, at vi er objektive, altså, fordi den tror jeg ikke rigtig, der er så mange, der hopper på, men altså, vi kan da tilstræbe os og lave et billede, der er så tæt på, hvordan virkeligheden ser ud. Ja. Netop også for eksempel med Kamala Harris' holdning til abort. Er den nu også en, som vi vil sidde og nikke altså fuldstændig ukritisk til i Danmark? Det vil vi jo ikke. Og er der endnu egentlig også tale om, at Trump han er så anti-abort-agtig, så det er rent handmaid's tale? Det er det, jeg mener med
ja, okay,
det.
Okay, fint.
Men danske politikere, hvis vi skal vende tilbage til det, og så sige, hvad kan de lære af den her amerikanske valgkamp? Altså, hvad skal man skrive sig bag øret?
Jeg vil ønske, at de skrev sig bag øret, at de skal holde op med at bruge tid på at rende rundt og lave mediestunts, og tro, at de kan charme sig ind på befolkningen ved at være meget synlige på en sådan folkelig måde. Jeg tror simpelthen ikke på, at der er ret meget i det.
Men jeg, Joe Rogan, det virkede jo.
Ja, men det er jo... Det var den der podcast. Mm. Nu taler vi om, hvordan politikerne selv opfører sig. Altså, for eksempel har Pia Kjærsgaard lavet de der fjollede optagelser, hvor hun render rundt og taler som en ung menneske inde på Christiansborg. Alle de der krumspring for at gøre sig i øjenhøjde og sådan. Det tror jeg simpelthen, vi kan lære af det her, at det har ikke den effekt, vi tror, fordi folk stemmer efter deres eget liv.
Det er jeg måske ikke helt enig i. Altså, jeg sagde før, at det er vigtigt, man skelner mellem personen og politikken, men jeg tror stadigvæk, at det betød noget, at Trump lavede de mediestunts, han gjorde. Du nævnte selv, hvilken betydning det havde. Skudattentatet, det var ikke et mediestunt, det var en ægte situation, men der var to gange, han optrådte, som gavnede ham vældig meget. Den ene gang var på McDonald's, fordi Kamala Harris havde sagt, hun havde arbejdet der, og det kunne hun ikke føre bevis for, og så tog han ud og serverede pomfritter, og det var der mange amerikanere, der blev rørt over. Det andet var, da Joe Biden havde kaldt Trumps vælgere for garbage, der steg Trump ind i en skraldebil og kørte rundt for at samle garbage op, det vil sige vælgere. Og der vil jeg gerne, den sidste ting, jeg vil sige, det er, at en af de ting, der gør, at man kan tilgive Trump, at han er så forfærdelig i sin retorik, fordi det er han virkelig, det er jo, at han viser glimt af humor. For i den forbindelse, der fik han sådan en lysende vest på, som skraldemænd har, og der sagde han, ja, min stab insisterer på, at jeg skal tage den på, fordi ellers siger de, at jeg ser for fed ud. Og sådan nogle udtalelser elsker folk.
Jo, men præcis. Trump er jo sjov. Det var han jo også, da han var på McDonald's og stod og jokede med, nu har jeg arbejdet her i 10 minutter. Det er længere end Kamala Harris, hun nogensinde har været på en McDonald's.
Jeg kunne bare godt tænke mig at vide, om man kan måle, at det rent faktisk virker.
Jeg tror, altså der er et eller andet med, Trump er også et godt show. Altså, som, hvis du sådan kan fornemme, det er jo den, vi har i Danmark, det her udtryk med, at hvis der er en politiker, du gerne vil drikke en øl med, så har du måske også mere tilbøjelighed til at stemme på vedkommende.
Men jeg er enig med dig i det grundlæggende, Sørine, at hvis ikke der havde været nogle konkrete problemer, som han havde kunne bygge sine mediestunts ovenpå, jamen så kunne de mediestunts ikke have reddet ham. Det er problemerne først, og hvordan man vil løse dem, men når det så er tilfældet, så hjælper mediestunts. Og jeg vil gerne sige, fremhæve Inger Støjberg, der for nylig holdt en tale på Danmarks Demokraternes årsmøde, hvor hun faktisk også talte i billeder, ligesom Trump, da hun sagde, herhjemme, der vil vi have kornmarker, vi vil ikke have jernmarker. Vi vil ikke være batteri for Nordtyskland. Og der tænkte jeg, okay dame, hvis du bliver ved med at formulere dig på den måde, hvor der selvfølgelig gerne skulle være mere faktuelt korrekt, det er det så ikke i det her tilfælde, hvor de jyske kommuner selv er plade om at få de solcelleparker, men skidt med det. Hvis du bliver ved med at tale i sådan nogle sproglige billeder, så tror jeg faktisk, at det vil gå dig rigtig godt politisk. Så jeg vil sige, så fjernt fra den politiske kultur er vi ikke nødvendigvis.
Men det synes jeg egentlig er ret inspirerende, det der med, at det er også billederne, der samler folk, at det har det jo også altid været i Danmark. Det gør ikke noget, du vokser op i en anden gård, bare du har ligget i et svaneæg og så videre. Vi har de der fælles referencer. Men der er også noget andet med, jeg kan huske Vermund. Hun lavede jo også de der stunts, mens hun var i spidsen for Nye Borgerlige, hvor når det var sådan, der var uro blandt landmændene, så satte hun sig op på en traktor og gav sig til at køre mod Christiansborg fra Sønderborg. Den slags ting virker ikke mindst i en meget visuel kultur, fordi så går sådan nogle ting viralt. Og så kan man jo så bagefter begynde at diskutere batterier herfra til julemorgen. Det der billede af Støjberg havde jo bare været ude alle mulige steder.
Plus også Kamala Harris. Hun var jo sprogligt fuldstændig ubehjælpelig. Må jeg bare minde om hendes slogan, what can be unburdened by what has been. Prøv lige at oversætte.
Jamen, jeg er allerede død 10 gange, før du var færdig med sin. Jeg er nødt til lige at gå tilbage til det her lytterspørgsmål fra Karoline. Jeg synes, der var nemlig et PS, som jeg ikke fik med. Hun siger her til sidst, hvad tænker I om, at Elon Musk har fået sit eget effektiviseringsministerium?
Vi bryder os ikke i Danmark. Det er helt sikkert om tanken om, at rige mænd skal kunne få politisk indflydelse på den måde, som tilfældet er. På den anden side, så må man sige, at Elon Musk har bevist sit værd, ikke politisk, det har han til gode, og det er ikke sikkert, vi skal vente os noget godt, men han har bevist sit værd i form af opfindelser. Det er jo fuldstændig utroligt, at den mands rumindustri udviklingsprojekter har overhalet NASA's, så NASA nu må bede ham om hjælp. Altså, det er jo helt utroligt, at en privat erhvervsmand har fået den indflydelse på krigen i Ukraine, at det er ham, der tilvejebringer hele grundlaget for satellitbilleder, der viser, hvor de russiske styrker bevæger sig, og som er grunden til, at ukrainerne overhovedet har kunnet holde stand, på trods af, at de har så mange færre våben og så mange færre mænd.
Så vi må vente og se i øvrigt, hvordan Elon Musk han kommer til at begå sig i det politiske. Vi skal lige omkring det her med tiltroen til medierne, bare kort, og det er et stort spørgsmål, så det er sådan lidt utaknemmeligt, men hvad kan geninstallere folks tiltro til medierne? Fordi det er jo også noget af det, som Trump han har udstillet. Det er med alt det her fake news og super subjektive journalister og så
altså, videre. Altså i Danmark er det jo ikke fake news, der er et stort problem. Sådan oplever jeg det i hvert fald ikke. Det er jo netop den her forestilling om, at man sidder på den rigtige side af sandheden og på den rigtige side af historien og har det rigtige menneskesyn. Og det, der kan genetablere noget af tilliden til mainstream media, hvis det skal vi have fundet et dansk ord for, til de brede medier i landsdækkende medier, det er, at man får en fornemmelse af, at sammensætningen af journalister er langt, langt mere nuanceret, end den er nu, og at det kan mærkes i sproget, at man simpelthen kan se verden fra andre vinkler end den lille, bitte, bitte danske, for det er virkelig utroværdigt.
Jeg er meget enig i det. Man kan mærke, om der er tale om uhildet journalistik eller ej, og jeg mener, vi har meget god journalistik i Danmark. Faktisk, vi har også meget dårligt. Jeg har tillid til, at læsere, lyttere og seere, de er så veluddannede efterhånden, at de godt kan skille.
Her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige runder vores samtale om Trump af med at se lidt på det her med demonisering, fordi en ting er, at Trump er blevet demoniseret, men i Danmark har vi jo også set eksempler på demonisering. Pia Kjærsgaard, oplagt. Inger Støjberg er jo også blevet udnævnt som en slags national heks. Hvad er egentlig en, kan vi sige noget om, hvad er en mekanisme bag demoniseringen?
Det er, at man vælger et menneske, som skal være skraldespand for alt det, man gerne vil have skubbet væk fra sig selv. Altså, det er jo sådan en, det gode gamle udtryk, der hedder en syndebuk. Altså, den, som skal bære hele lasten af det, vi ikke vil have med at gøre. Og mit bedste råd til folk, der bliver demoniseret, det kan jo også være virkelig, virkelig stygge personer, og så er der måske ikke så meget grund til at give gode råd. Men hvis man er et almindeligt velmenende menneske, der bliver demoniseret, som Pia Kjærsgaard for eksempel var, man skal holde ud. Fordi hvis man brænder for sin sag og ryster det der værste smuds af sig, så vokser man til dobbelt størrelse bagefter.
Hun er også en af dem, der er på Mie Mørkebergs maleri, og hun er skildret sådan, som hun så ud, mens hun var formand for Folketinget. Et sidste spørgsmål til det, altså har vi en iboende trang, Anna, tror du, til at opdele folk i, hvad enten det er gode og onde, rene, urene, skyldige, uskyldige? Hvorfor har vi det?
Det har vi, fordi mennesket er et etisk væsen i den forstand, at mennesket har brug for mening. Og for at skabe mening i sin tilværelse, så har man brug for at vide, hvad der er godt og hvad der er skidt, så man har en målestok for sit eget liv, ved, hvad man skal stræbe imod, og hvad man skal tage afstand fra. Det er fuldstændig essentielt. Men det, man jo så kan håbe, det er, at folk godt forstår, at det, der giver et godt samfund, det er, at de tror på det, som Sørine, hun prædiker om i Jesuskirken, nemlig at mennesket rummer selv. Alle sammen rummer både godt og ondt, og man ses blinden i dit eget øje.
Lige præcis. Lige disse ting, jeg sad med.
Siger
det,
i din
det tænkte jeg nok. Nogen tilføjelse, Sørine, til den del?
Ikke andet end, at det, som Anna er inde på, at det har været en rød tråd. Det er en rød tråd hele i det nye testamente, at det er meget, meget svært at se bilken i sit eget øje, fordi man har... Mennesket har en iboende trang til at dømme andre. Det er sådan, vi har det allerbedst.
Okay, jeg kogte ned til en splint, men det var en bjælke.
Splint bjælke. Anna Jørt, du har selv fortalt, at nogle gange så er du blevet kaldt for en trumpist, fordi du har forsøgt at forstå Trump og kunne udlægge også hans politik. Når du laver analyser, påvirker det dig så, at dit forsøg på egentlig at forstå ham er til at blive forvekslet med sympati?
Jeg vil hellere sige, at jeg har forsøgt at forklare ham. For jeg kan sagtens forstå, hvorfor folk reagerer så stærkt, som de gør. Og derfor har du helt ret i det spørgsmål, Anne-Sophia, for jeg starter altid med at gøre rede for, hvilken kæmpe narcissist han er, hvor vulgær han er, at jeg hører og ser det samme som alle andre. Men det politiske vinder. På det politiske plan, så er det jo altid et valg. Det er altid et valg. En ting er, hvad hans politik er. Noget andet er, hvad man får, hvis man fravælger ham.
Men har du selv følt dig demoniseret eller stemplet, fordi du har forsøgt at forklare hans politik?
Jeg synes, at der er mange debattører, der er optaget af at hæfte etiketter på andre som Trump-visker eller Trump-pist. Det er sådan blevet en modernisering af at kalde nogen for fascist eller nazist. Jeg håber bare, at man er klar over, at når debattører tyr til den slags virkemidler, så er det fordi, de er løbet tør for argumenter.
Hørt. Nemlig. Nogle afsluttende kommentarer? Så går vi bare videre til vores ventilatorrunde, som er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag og undersøger, om der i de små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tid og det at være menneske. Og Anna, du har et godt råd til dem, der frygter turbulens i fly.
Hej, det er Anna. For nylig der læste jeg, at på grund af klimaforandringerne, så kommer flypassagerer i fremtiden til at opleve mere og mere turbulens. Altså de her perioder, hvor flyet gynger vildt op og ned, og folk som mig tror, at deres sidste time er kommet. Det kan jeg bekræfte, for jeg har jo lige været i USA, og det var ærligt talt noget af en rutsjetur begge veje. Men nu kommer et rigtigt godt råd. For da der opstod vild turbulens på vej derover, jeg var stiv og skræk, jeg bad for mit liv, så fik jeg en idé. Jeg satte en gyserfilm på The Invisible Man med Elizabeth Moss, hvor en sindssyg mor, der er en ekskæreste, har opfundet en usynlighedskappe, så han kan slå til når som helst og hvor som helst. Og tænk, det virkede, for den film var så skrækindjagende, at angsten for turbulensen ligesom gled i baggrunden. Pludselig så var det lidt uklart, hvad jeg egentlig var mest bange for. Den strategi vil jeg hermed anbefalet. Man kan altid formindske et problem ved at skaffe sig et, der er endnu større.
Vise ord. Jeg erindrer en fjern skilsmisse, hvor jeg øvrigt sad og så en masse gyserfilm. Jeg så også Game of Thrones, men jeg så The Others, hvis I har set den med Nicole Kidman. Ja. Og den skræmte mig så meget for videre sans, at jeg faktisk var bange for at gå på toilettet alene.
Og så var du ikke bange for skilsmissen længere?
Nej, den gled en lille smule i baggrunden. Nå, Sorine, du har passeret en reklame.
Jeg har lige passeret en stor reklame fra firmaet Bioterm, der jo laver cremer og andet til personlig hygiejne. Og den forestillede en meget let påklædt kvinde, ultratynd, der stod og strakte sig med havet i baggrunden. Jeg troede egentlig, at vi blev enige om, at uhumrede fotomodeller er en uting. Men idealet er åbenbart stadig det samme. Det gælder også den der mærkværdige norm i modelbranchen, hvor mange modeller ser ikke alene meget sultne ud, men også vrede og hovne og nærmest fyldt med livslede. Jeg har spekuleret meget over hvorfor, og den eneste forklaring, jeg kan komme på, det er, at frem for at forsøge at bilde folk ind, at vi lever længere og lykkeligere ved at købe en masse ting, må alle de her triste modelansigter vel se som en opfordring til i det mindste at forbruge en masse, inden vi alligevel skal dø. Uanset hvad, er det ikke godt.
Ja, Triangle of Sadness, jeg tror, det var dig, Anna, der engang anbefalede mig at se den. Der er en scene indledningsvis, der også udstiller, at jo dyrere et mærke det er, desto mere sur skal man se ud som model.
Men faktisk har jeg efterfølgende, netop på grund af den scene, for jeg har set Triangle of Sadness 3 gange, holdt øje med reklamer for eksempel H&M. Det går jo for at være et billigt mærke. Og der ser de også surere og surere ud. Så der må man jo være glad for, Coca-Cola kommer i tanke om. Have a Coke and a smile.
Ja, de smiler var glade. Altid. De var glade.
Ja.
Men generelt, jo dyrere mærke, desto mere modløse, nedtrykte, udhungrede osv. ser modellerne
ud. Det er på selvmordsrand.
Underligt nok i øvrigt. Nå, jeg vil gerne hylde vores politi.
Helt lavpraktisk. Så føler vi, at vi lige skal genbesøge det her med spritkørsel. Vi tænker, at vi kigger ind i en julefrokosttid med øget risiko for påvirket tilbøjeligheder i trafikken. Derfor rækker vi nu ud til jer og italesætter problematikken. Det, jeg her har læst op fra, det kommer fra en
Facebook-opdatering for Nordjyllands Politi. De er blevet inspireret af den liste over hadeord, som vi også har haft med her i programmet for et par uger siden, og så har de brugt den til at lave en advarsel mod spritkørsel, sådan som en djøffer fra helvede ville skrive den. Jeg synes, det er ret sjovt, og jeg vil gerne rose Nordjyllands Politi for virkelig god kommunikation. Deres opdatering er blevet læst af over 100.000 mennesker, og det er altså mere end de fleste opdateringer. Jeg håber også, at de giver den person, der har fundet på det, en agil lønforhøjelse, der er alignet med vedkommendes kompetenceprofil. Tak i hvert fald til politiet for årets bullshit bingo opdatering.
Jeg har faktisk taget den med her i studiet, også i sin fulde længde.
Fordi, jamen, den er helt fantastisk.
Jamen, den er nemlig genial, og når jeg så siger det her med, at over 100.000, det er jo langt, langt mere end det, altså der har set den her opdatering. Der vedkommende har også skrevet, når I bænker jer med sild og sov, så tag emlet op på et tidligt tidspunkt. Hvem tager snapsen? Hvem tager bilnøglen? Tag på en rejse sammen. Ind i sind og samvittighed og spil hinanden gode. Vi lover jer, det kan noget, og det fører til robuste beslutninger fremadrettet.
Anne-Sophie, er du sikker på, at det ikke er ironisk? Det er fuldstændig ude i hampen.
Jo, men jeg tror, at den der liste, vi havde her, I godt huske det, da jeg hører, hvad du siger, som var det udtryk, flest djøffere hader og alle de andre. Jeg tror, der har siddet en meget, meget kreativ sjæl, og jeg mener virkelig, at mit fulde hjerte vedkommende tjener sådan et kæmpe julegratiale, en bonus. Og jeg tror, vedkommende har taget hele den der liste, og så bare fået det syet ind, og derigennem egentlig også fået Nordjyllands Politis budskab ud.
Ja, det viser, hvad sprog kan. Det afgør altid sagen.
Det gør det, og til sidst så står det her, vi hører, hvad I siger, men det gælder om at være åbne, omstillingsparate og nysgerrige på forandringer. Der vil garanteret opstå en herlig synergi mellem jer med promiller og jer uden, og ikke mindst vil I sammen vækste moralsk, når I ved med jer selv, at I er alignet med færdselsloven. Man tror simpelthen ikke sine egne øjne.
Nå. Eller ører.
Nej, ja, faktisk mest af alt ører, heller ikke øjne. Nå, kære lyttere, hvis I sidder derude og også har brug for at få luftet noget, send os gerne en mail. Vi tager det med her i studiet, tager gerne også en snak om det. Det kan være store ting, det kan være små ting. Vi har det nemlig sådan, at selv i de mindste ting kan man finde store sandheder om tidsånden. Send mail til damerne@dr.dk. Så er der ellers bare tilbage at sige tak for i dag til Annelie Bakke-Sørine Godfredsen og til Clara Witt, som er vores nye producer. Tak også til alle jer, der lytter med og skriver. Det er simpelthen så dejligt, at I gør det. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og vi er tilbage i næste uge.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Du kan få meget mere godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel Det Sidste Måltid med Lærke Kløvedal.
Velkommen til Det Sidste Måltid.
En podcast om liv,
der stank af smøger og ølsjætter. Og jeg var lykkelig. Det mindede mig om min barndom.
Død, alt brasser. Og dernede i asken og ruinerne, der genvandt jeg så lysten til at lave film.
Eftermæle.
Jeg har skrevet din nekrolog.
Det er også ret sådan voldsomt.
Og en hel del om mad.
Tusind tak for mad, og tusind tak for en samtale, jeg faktisk ikke rigtig kan huske, at jeg har haft med et andet menneske.
Download DR Lyd-appen. Her kan du høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.